Radio Beograd 2.
Rečeno i prećutano.
Dobar dan, upravo je završen sajam knjiga, ali nekako se čini da postsajamski dani još uvek teku, pa se i mi u današnjoj emisiji osvrćemo na jedan događaj ili tačnije na jednu tribinu održanu na, kao što sam rekla, nedavno završenom sajmu knjiga. Na štandu Unije sindikata prosvetnih radnika Srbije održana je tribina na temu neoliberalno razaranje obrazovanja u Srbiji. Pa o trenutnom stanju našeg školstva i obrazovanja govorili su na toj tribini između ostalih i profesor Miloš Kovačević, lingvista, profesor Slobodan Antonić, sociolog. Čućemo tokom emisije deo njihovih izlaganja, ali i naša današnja gošća i organizatori ove tribine i štanda prosvetnih radnika na sajmu je gospođa Jasna Janković, inače predsjednica Unije sindikata prosvetnih radnika Srbije. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan, hvala vam na pozivu.
Već na toj tribini vi ste izneli u svom uvodnom izlaganju niz problema sa kojima se prosveta i prosvetni radnici danas suočavaju. Prosveta načelno, prosvetni radnici u nekim mnogim konkretnim pitanjima, ali to je pitanje bilo i đaka, učenika, onih koji treba nešto da nauče u okviru ovdašnjeg postojećeg obrazovnog sistema. Pa evo, na početku našeg razgovora izdvojite mi po nešto od problema koje ste vi prepoznali, a koji se nekako uvek u ovo doba i javno prikazuju, uvek se iznose već od septembra i čini se uvek od septembra krenu i neke najave protesta prosvetnih radnika i tako godinama unazad.
Ako ne i decenijama. Da. Da, hvala vam što ste pomenuli sajam i što ste počeli sa tom pričom. Naime, Unija sindikata prosvetnih radnika Srbije je izdavač 18 knjiga i četvrti put je na sajmu knjiga u okviru sajma obrazovanja. Tu smo mi bili gde su bili i fakulteti, i škole, samo Ministarstvo prosvete. Nekako to obrazovanje jeste pravo mesto da Unija ima tamo štand. Možda je problem svih problema što se problemi ne rešavaju. I ovo sada što ste vi pomenuli, mi ćemo naravno danas govoriti o krucijalnim stvarima koje bismo možda i mogli da rešimo, a nažalost za neke čini mi se da smo već i zakasnili, ali jednostavno stiče se utisak kao da to nikoga ne zanima. I sad ako vi pitate mene zašto jedna unija izdaje knjige, zašto jedna unija pravi proteste, zašto jedna unija poziva i pravi evo ovakve skupove u okviru sajma knjiga, to je zato što mi prepoznajemo da postoje ljudi koji slično nama misle. Jer mnogo je teško stalno govoriti da je ovo problem, da je ono problem, da ovo treba ispraviti, da ovo treba popraviti, a nekako pričate samom sebi. U stvari pričate onima koji rade u prosveti. Stiče se utisak da to ne zanima nikoga.
Obraćate Ministarstvu prosvete, ministri se menjaju, ali vaši problemi ostaju isti.
Da, ovim se u stvari mi čak više ni ne obraćamo samo ministru prosvete, jer mi jako dobro znamo i pratimo situaciju dugi niz decenija, da su ministri prosvete ljudi koji nisu nekako ljudi koji mogu da nametnu svoj stav u vladi Srbije. E, to je možda naš problem, između svih ovih ostalih o kojima ćemo pričati. Iako je Branko Ružić, koji je bio i ostao ministar prosvete, u prethodnoj vladi bio prvi potpredsednik, mi smo nekako očekivali da će to možda nametnuti neke stavove za koje i on sam kaže da smo u pravu. Dakle, Branko Ružić ne kaže ne treba povećati plate, ne treba izdvajati više za obrazovanje, ne treba uvesti platne razrede. Ne, naprotiv, on sve to kaže da treba, kao što govorimo i mi. ali on je razvlašćen finansijski prvo, jer je sve prebačeno na Ministarstvo financija. Vlada donosi te strateške odluke, a vlada očigledno nema, ne znam da li nema razumevanja, ne znam da li ne može da stigne novac do nas, nego nekako prosto mi nismo strateško pitanje vlade Republike Srbije.
Ali kada se govori o programu vlade Srbije, često se navodi upravo obrazovanje kao prioritet svake vlade. Negde je bar u javnom govoru to prepoznato kao prioritet.
Pa znate kako lepo to zvuči. Lepo zvuči da to bude tako, jer vidite, vi imate 850.000 đaka u osnovnoj i srednjoj školi, imate 150.000 ljudi koji rade u obrazovanju, imate roditelje, staratelje, babe, dede, tetke, teče. Svi su na neki način zainteresovani za bolje obrazovanje, čak i ako su im deca odavno završila školu ili ako imaju samo komšijsku decu. Mislim, prosto obrazovanje je važno. Ali ono što nama fali, to je taj jasan cilj. Kuda ide naše obrazovanje? Da možda krenemo odatle, pa ćemo pričati i o novcu, naravno. Mislim, moramo pričati o novcu. Dakle, strateški, ja ću podsjetiti one koji slušaju, nije davno Srđan Verbić bio ministar prosvete. U vreme Srđana Verbića mi smo govorili da nam je potrebno da se podigne obrazovni nivo nacije. Pa smo rekli, umesto srednjih stručnih, neka ostanu srednje stručne, koje su sada 75% u odnosu na gimnazije 25%, ajmo da smanjujemo broj srednjih stručnih, a povećavamo broj gimnazija, pa u jednom momentu da se to izjednači na 50-50 nekada u budućnosti. Pazite sada, to je Verbić propagirao. Dođe Šarčević i kaže, ne, mi nećemo to raditi. Mi ćemo sada raditi dualno obrazovanje. I mi ćemo sada u dualnom obrazovanju imati, pazite, 2 časa srpskog nedeljno. 2 časa srpskog nedeljno imaju moje kolege i koje predaju u dualnim smerovima. Šta može bilo ko da nauči dete sa 2 časa jezika, maternjeg jezika nedeljno? Ništa. Dakle, šta mi radimo? Prvo smo hteli da podignemo obrazovni nivo, to nam je bilo potrebno. Sad nam više to nije potrebno. Sad ćemo da radimo na dualnom obrazovanju. Dakle, mi smo dezorijentisani. Mi nemamo strategiju i to je, čini mi se, možda najveći problem. Teorijski mi imamo strategiju. Mislim, dokument, hoću da kažem. Ali nekako taj dokument svi različito čitaju. I kako god dođe neki ministar, drugi, treći, peti, on to pročita ili prepozna ili razume na neki svoj način. I to nas udaljava od jednog zajedničkog cilja. Ako sad treba da se odlučim, mislim da je neophodno da podignemo obrazovni nivo nacije, jer mislim da mi sve više postajemo nacija koja čak ne zna jako dobro ni 2 pisma, nego meša latinicu i ćirilicu. Vi sve češće na bilbordima vidite gramatičke greške. Dakle, neko apsolutno ne zna da se dr piše bez tačke, da se prof piše sa tačkom. Znači, to su stvari koje se uče u osnovnoj školi, ako hoćemo. Dakle, mi sve više postajemo nacija koja ne poznaje sopstveni jezik. A pazite, ako ne poznajete jezik, vi ne možete da radite ni druge predmete. To je jasno. Možda sad neko kaže, kakve to veze ima. Da, ima veze. Zato što zadatak iz matematike dete mora da razume prvo. Da razume šta se u stvari od njega traži. I to je ta funkcionalna pismenost o kojoj mi stalno govorimo, gde smo, na kom mestu kad je PISA testiranje, na primjer. Eto, to nam pokazuje gde smo.
Da, mada kada su vaši zahtevi u pitanju, ovo o čemu ste vi pričali uvek dođe na neko treće ili peto mesto, uvek ispliva priča o platama, o tome ste i vi govorili, da su plate prosvetnih radnika ispod prosečne plate u Srbiji. I druga stvar, da sem plata postoji još nešto što je loše po nastavnike i zbog čega se sve manje studenata, sve manje mladih ljudi opredeljuje za rad u prosveti i da tu postoji poprilično veliki deficit, ali ne samo deficit u broju, nego deficit zaista u razmišljanju o budućem pozivu.
Ne možemo zanemariti priču o zaradama, zato što nije sramota pričati o tome da treba prosvetnim radnicima povećati zarade. To nije ispod časti bilo čije. To nije uvreda za bilo koga. To ne znači da treba nama ukinuti plate ili ne znam ni ja, da treba da se neko iznervira što mi to tražimo. Treba voditi računa o prosvetnim radnicima. Vidite, naša struktura je dosta specifična. Kod nas ima 80% ljudi koji su završili fakultete. Samo 20% je onih koji rade na mestima koja su manje plaćena, odnosno sada, nažalost, na minimalcu. To su naše tetkice domari i naši administrativni radnici.
Bez kojih škola ne može da
funkcionira. Ne može, to oko 25% je njih. I sad pazite, mi sada govorimo o tome da smo plaćeni ispod republičkog proseka. A prosek je 70, ajmo, možemo da kažemo, jel, nije, pošto rekoh nije sramota. Republički prosek je 75.000, prosek državnih službi je 78.000, naš prosek je 69.000, a naša početna plata 67.000. Dakle, to što smo ispod republičkog proseka mnogo govori, zato što taj prosek čine svi, i oni koji su završili srednju školu i koji su završili osnovnu, na kraju, jel tako, srednja nije obavezna, i koji su završili fakultete. Ali to za našu strukturu je jedna potpuna katastrofa, jer znate kako, kako vi da privučete, evo to što ste sada, kako da privučete vi mladog čoveka, šta da mu kažete? Imaćeš platu ispod republičkog proseka, svako će moći da dođe i da ti kaže ovo radiš loše, ono radiš loše. Direktor će te ucenjivati zato što ne možeš da budeš zaposlen za stalno, nego na određeno vreme. Nećeš moći da središ svoj stambeni kredit i da pružiš, ako možda deca treba da idu da se negde školuju ili da idu na master i tako dalje. Dakle, nećeš moći ništa.
A pritom ali imaš i problem sa autoritetom koji je narušen. Pritom, o čemu ste također govorili.
Ti imaš problem sa tim što jednostavno sada mlad čovek ne zna ni kako se postavi u odeljenju, ne zna, gleda oko sebe, da li da bude toliko popustljiv, da li da bude ono što je najgora varijanta, da bude drug sa đacima, to mislim, to je ubedljivo najgore od svega što može da izabere, ali mladom čoveku niko ne daje potporu da dođe u prosvetu i zašto bi on došao. I sad, nekako kada mi gledamo zapad, evo sad zapad, šta se dešava na zapadu, trenutno našla sam taj podatak da u jednoj Švedskoj, recimo, pazite, gde su plate daleko iznad naših, mislim, mi ne možemo, što se toga tiče, da se poredimo. Čak jedna Švedska kuburi sa tim zato što niko neće da dođe u prosvetu i fali joj 30.000 prosvetnih radnika. Pazite to. To je mene zaista šokiralo. Ja sam mislila, pa bar tamo negde preko nema takvih problema. Ne, ovo su problemi tog neoliberalizma, ili kako su moji gosti na tribini rekli, ipak je to liberalizam. Znači, nema šta tu neo, to je to. To je to što se vuče već stotina godina. Dakle, mi sada ćemo ući u tu fazu da jednostavno nemate koga da zaposlite kad vam neko ode u penziju ili kad, ne znam, bude trudničko bolovanje, mislim, na kraju krajeva kad neko ode na bolovanje od mesec dana. Vi nemate koga da dovedete.
A đaci će morati da idu u školu, ići će u školu da, to će biti neko buduće vreme, a o tom liberalizmu ili neoliberalizmu u našem obrazovanju i o tome šta su neki od vaših gosti govorili na toj tribini, čućemo u nastavku emisije.
Don't stop your crying, it will be all right. Just take my hand, hold it tight. I will protect you from all around you. I will be here, don't you cry. For one so small, you seem so strong. My arms will
just what they can't explain. Well, I know we're different, but deep inside us, we're not that different at all.
Neoliberalno razaranje obrazovanja u Srbiji bila je tema tribine koja je održana na Beogradskom sajmu knjiga na štandu Unije sindikata prosvetnih radnika Srbije. Pa nešto o tome govorio je i profesor dr. Slobodan Antonić, sociolog.
Veoma je važno što je u samom naslovu ovoga razgovora stavljen sistem. Dakle, reći o jednom sistemu u kome treba da posmatramo obrazovanje kao funkciju tog sistema. Funkcija zapravo sistema nije da mi dobijemo, odnosno da sistem dobije obrazovane radnike, nego zapravo da dobije neobrazovane ljude, dakle ljude kojima će lako moći da manipuliše. Krenimo odavde, od toga ko je na vrhu sistema. Na vrhu sistema su ljudi koji zarađuju milione i milijardi dolara, evra, čega god hoćete. To su ogromne pare, njih je faktički sve manje, ali oni zarađuju sve više novaca. Sistem radi za njih. Oni zarađuju toliko novaca da ne mogu da ga potroše. Recimo, neko zaradi godišnje, a njih nije malo, milijardu dolara. Da biste potrošili milijardu dolara, vi morate dnevno da trošite 3 miliona dolara. I sad gledajte, znači sistem je potpuno besmislen u tom smislu što stvara taj sloj ljudi koji imaju toliko novaca da ne mogu da ga potroše. Jer vi možete danas da kupite vilu i kola i jahtu, pa sutra, pa preksutra, ali stoti dan, šta ćete onda? Znači oni imaju toliko para da ne mogu da potroše. A na dnu sistema su ljudi koji rade za 2 ili 3 dolara dnevno i sistem počiva upravo na toj nejednakosti i eksploataciji. I sada, onima koji su na vrhu sistema, za koje sistem radi, odgovara da na dnu sistema budu ljudi koji su neobrazovani, nekulturni, ne razumeju ništa. Dakle, reč je o ovim manuelnim radnicima. običnim, tako da kažemo, radnicima, koji će da rade i da se zabavljaju. Dakle, to je otprilike ideal sistema. Znači, ideal sistema jeste obrazovanje koje će kao rezultat dati ljude koji će biti poslušni, pokorni, koji se neće buniti. Dakle, moramo to prvo da shvatimo. Osnovna ideja obrazovanja kao deo sistema, neoliberalnog sistema, jeste da ne proizvodi stvarno obrazovane, kritičke, inteligentne ljude, nego naprotiv, da ih na neki način uspavljuje, umrtljuje. I sad šta mi imamo kad je reč o našem obrazovanju? Ja sam o tome pisao i moje kolege takođe. Vi zapravo imate nastojanje da se u obrazovanju poništi, da ne kažem ubije, sve ono što zapravo bi od čoveka, od deteta, tako, napravilo ličnost, neko ko je razvijen, ko ima kulturne potrebe, ko čita, koga zanima ono što se dešava oko njega. Ne to, dakle, to nije cilj sistema. Cilj sistema jeste upravo to da dobijete nekoga ko će do 5 sati, do 17 časova savesno, disciplinovano da radi ono što mu se zada, a posle tog vremena da se ludo zabavlja i ništa više od toga. Znači, samo da radi i da se zabavlja. To je smisao sistema. I sad pogledajte, da li je obrazovni sistem na putu da to proizvede? Pa jeste, jeste. Dakle, ideja je sledeća, da đaci ili studenti kada izađu sa fakulteta ili škole, da oni slabo šta razumeju o svetu u kome se nalaze. Dakle, oni dobijaju samo male površinske informacije i obaveštenja, po nešto znaju, ali ne razumeju ono što je tako, ne razumeju svet oko sebe. Drugo, ne stvaraju se kod njih nikakve ozbiljne radne, odnosno čitalačke navike. Navike koje omogućavaju, recimo, da saznaju nešto drugo od onoga što ima na televiziji ili što mogu da dobiju preko mobilnih telefona. Sama sposobnost čitanja knjige, mislim, mi koji smo ovde, to uzimamo manje više prirodno, ali ljudi koji rade u prosveti znaju da je to zapravo sad sve manje prisutno kod đaka i studenta. Ja vidim po mojim studentima, oni više nisu u stanju da savladaju tekst koji je malo duži. Ne govorimo o tome da nisu u stanju da savladaju knjigu. Oni tekst koji je malo duže nisu u stanju da savladaju. Oni nisu više u stanju da, kako bih rekao, savladaju medij kao što je knjiga. Iako to sad gledam neverovatno, uveram vas da je to upravo tako. Studenti završe sociologiju, a da nisu pročitali ni jednu jedinu knjigu. Znači, ni jednu knjigu nisu pročitali. Kad je tako, kako bih rekao, na samom vrhu, možete misliti kako je dole, na donjim delovima obrazovanja. Pitajte nastavnike srpskog koliko stvarno deca čitaju, koliko dece u odeljenju pročita stvarno lektiru. Moj stari sin išao je u jednu od boljih beogradskih gimnazija i trebalo da pročitaju Anu Karenjinu. Samo jedna devojka u odeljenju je pročitala knjigu. Samo jedna devojka u odeljenju i to po kazni. Roditelji su je kaznili za vreme raspusta i natrali se da pročita knjigu. On je dobio 5. Sam pitao, pa kako? Čekaj, kako si dobio 5, pa a nisi pročitao knjigu? Pa kaže, niko nije pročitao knjigu, ali nastavnica zna da mi ne čitamo. A šta će ona da uradi? Mislim, da svima podelje jedinice? Ne, ona se pravi luda i naravno svi su oni čitali nekakve digeste sa interneta. I tako to prolazi. I tako mi dobijemo na univerzitetu studente koji nisu u stanju da pročitaju tekst veći od 20 strana. Oni imaju problem sa time. Da se vratim sad na sam početak i da završim ovo svoje uvodno izlaganje. Dakle, ja to stalno govorim studentima. Kada nešto stvarno naučite o svetu oko vas, to je suštinski, ako hoćete, subverzivno i revolucionarno. To vam prvo daje mogućnost da razumete ono što se dešava oko vas. Nekada, ako ne razumete šta se dešava oko vas, izgubit ćete glavu. Zato je borba za pravo, istinsko, dobro obrazovanje istovremeno, kako bih vam rekao, borba i za egzistenciju, za opstanak, za boljitak. I to je ona borba u kojoj mi sad svi učestvujemo.
Profesor Slobodan Antonić u svom izlaganju postavio je između ostalog pitanja ili pitanje nastavnicima srpskog jezika. Sa nama u studiju je Jasna Janković, koja je između ostalog i profesor u srednjoj školi, profesor srpskog.
Kako?
Da, kako se sada zove u stvari predmet? Srpski jezik i književnost ili...
Srpski jezik i književnost.
Da. I kakav bi vaš odgovor bio na ovo postavljeno pitanje? Šta radi nastavnik u situaciji kada se suočava svakodnevno sa tim da deca ništa ne čitaju, a po programu vašem vi imate neke smernice i zadatke, i da ne govorim još verovatno i entuzijazma kada želite da decu između ostalog i obrazujete?
Da decu opismenjavamo, što radimo stalno, ili ih učimo. Sjajne stvari su rekli svi naši gosti u subotu. Da pomenemo da je tamo bio i Slobodan Reljić i Aleksandar Lipkovski, pored trojice koju ste pomenuli vi. Ono što mislim sada mogu da kažem, to je da je sve teže i teže, jer mi se u školi suočavamo sa tim da treba da se trkamo sa nekim igricama koje deca igraju, koje su šarene, koje privlače pažnju, i sad sa toga treba da dete pročita 1000 strana Ane Karenjine ili da sluša šta mu nastavnik govori iz bilo kog predmeta. Sad govorimo o nastavi srpskog jezika. Dakle, svakako je sve teže i teže. Nemam neki recept šta da se uradi, osim da se deca na neki način moraju motivisati. Kad smo već kod Ane Karenjine, koja se inače čita u drugom razredu srednje škole, dakle oni imaju 16 godina kada čitaju Anu Karenjinu, njima pre svega taj odnos Ane Karenjina, Vronskog, nije Karenjina, jel, nije jasan, i ja tako ne mogu da ih motivišem. Ali mogu da ih motivišem jednim pitanjem: da li i zašto Ana ostavlja svoga sina? Da li Ana ostavlja svoga sina zato što želi da bude negde drugde, zato što ga manje voli ili iz nekog trećeg razloga? Za njih je to motivacija. Dakle, kada bih pokušavala da im objašnjavam sad vezu između Ane i Vronskog, ja to ne mogu da uradim. Oni su isuviše mladi da to shvate. Tek ako budu Anu Karenjinu pročitali kao stariji, možda će moći da razumeju kakva je to fatalna ljubav. A to oni su deca, oni to ne znaju. Ali taj odnos majke i sina je nešto što njih privoli.
Ali pod uslovom da znaju uopšte o čemu se radi, da su pročitali ili su se opredelili za onu rezervnu varijantu, da su pogledali film pa se na takav način upoznali sa sadržajem.
Između ostalog, držati časove u srpskim školama je teško zbog broja učenika. I mi stalno, evo i sada, ćemo 8. novembra ponovo biti na ulici i ponovo tražiti da odeljenja ne budu veće od 24 učenika. Upravo zato što vi sa manjim brojem đaka možete nešto i da postignete. Možete da proverite, ako nisu pročitali pre 5 dana, da li će pročitati kroz 20 dana. A ovako sa 30 i 35 učenika, to je nemoguća misija. Ali, eto, snalazi se svako na neki svoj način.
A kakva je pozicija nastavnika, evo da se vratim na profesora Antonića i na priču o njegovom sinu, koji mu kaže, pa zna nastavnica da niko nije pročitao, ali šta može da uradi, prosto kakvi su vaši mehanizmi, šta možete da uradite ako ste svesni da to što je trebalo da se desi se nije desilo, da deca jednostavno ne čitaju i da nemaju tu naviku i nemaju više ni te sposobnosti, kao što smo čuli.
Da, šokiralo me je ovo da deca završe fakultete da ne pročitaju ni jednu knjigu. Eto, to zaista sam ostala zapanjena i u subotu, evo sada kad sam ponovo to čula. Moje kolege, eto kažem ja, snalaze se svako na svoj način, ali neki već i gube tu trku u kojoj svi trče protiv vas. U stvari, svi trče protiv nas. Obrazovanju niko ne pomaže. O obrazovanju se vodi samo jedan deklarativan razgovor. treba nama obrazovanje, treba ulagati, evo to je postulat jedne države. Ali kad treba konkretno nešto se uradi, ajmo konkretno, ajmo da povećamo zarade, nemamo para, ajmo smanjimo broj učenika u odjeljenju. Šta hoćete, prosek je 19. Čekajte, znate koji prosek? Ovde u Beogradu je 35, negde je tamo 10, pa ćemo mi da uzmemo prosek. Pa nije to realno, pa ne možemo tako, pa nisu to, pa to su deca, to su glavice pametne koje mi treba nešto da naučimo. Tako da ja mogu da zamislim i da postoje moje koleginice i kolege koji su već nekako demotivisani potpuno i koji, znate kako, razgovaraju sa onima koji su to pročitali. Koje su naše poluge? Šta je poluga? Dati jedinicu? Pazite, vi u četvrtom srednje, eto recimo, ne znam tačno koliko je romana u drugom, možda 8. U četvrtom srednje je 10. Pazite, 10 romana on treba da pročita u četvrtom srednje. A za ovu Anu Karenjinu pomenutu već više puta, ja u svom programu imam 3 časa. Ja za 3 časa treba sa svima njima da vidim da li su oni pročitali ili nisu Anu Karenjinu. Pa to je nemoguća misija. To je koliko god da se neko snalazi, koliko god da ima iskustva, više decenijsko, kao na primjer ja. Pa čak i početnici, oni imaju elana, oni nemaju iskustva, ali imaju elana da to završe. To je jako teško. Znači, nama, ako želimo da sačuvamo O od obrazovanja, predstoje ozbiljne reforme. Ovo što mi radimo već, ne znam koliko godina, ja od kad sam počela, čini mi se da idem u školu, stalo su neke reforme, a evo koliko već dugo radim. To su te neke kvazi reforme koje samo nama upravo oduzimaju autoritet, upravo radimo na tome da ništa više nije važno, da je važno da mi decu čuvamo, a nije važno da ćemo nešto da ih naučimo ili da ih vaspitamo. Dakle, mi smo okrenuli na glavačke čitav sistem.
Ako su prava, deteta, bez obzira na koji uzrast se odnosi, ali u svakom slučaju školskog deteta, veća od prava profesora, o čemu se često govori, kako, da li je to u stvari slika u kojoj se i zbog koje se izgubilo sve ono što smo nazivali autoritetom profesora i ono što stariji znaju da kada profesor uđe u učionicu da automatski nastaje neki red, mir i poštovanje?
Sve se promenilo, mi smo se svakako kao društvo mnogo trudili da prvo uništimo porodicu, pa kad smo uništili porodicu ili uništavamo porodicu, onda nam nije bilo teško da uništimo autoritet učitelja, jer je to prosto skopčano jedno s drugim. Vidite, postoje čitave generacije koje apsolutno ne znaju šta je autoritet, jer ga nikada nisu videli. Prvo ga nisu videli u sopstvenoj kući, jednostavno nema autoriteta, druže se sa njim mama i tata. Onda odlazi u školu, tamo se druže sa njim učitelji, nastavnici i tako dalje. On ne zna šta je autoritet. On kad se sudari sa nekim nastavnikom od autoriteta, onda tu nastaje pakao. Ili ako nije baš otišao mnogo u pogrešnom smeru, onda nastaje njegovo razmišljanje. Pa to je dobro. Zašto je dobro imati, zašto je dobar autoritet? Zato što mladi ljudi, deca, omladina, oni žele granice. To je normalno, svi smo kroz to prošli. Mi želimo granice, a granice nama može da postavi samo autoritet. Dakle, ideš dovde, ali odavde nemoj ići, ja ti kažem, jer ćeš doživjeti to i to. Dakle, to je autoritet da on posluša, zato što zna da će odatle da mu bude to i to. Nisu nama deca kriva što smo mi njih naučili da imaju prava, zato što je trebalo prvo da ih naučimo da imaju obaveze. Prema tome nisu deca kriva. Mi smo krivi. Odrasli su uvek krivi. Dete krene pogrešnim putem, ali ne može samo od sebe da krene pogrešnim putem. Uvek smo krivi mi.
Počev od roditelja pa do
apsolutno
autoriteta.
Uvek stari.
Da, drugih autoriteta koji se najčešće u školama, ali možda i u nekim drugim institucijama.
Incroyable. On t'a vu traîner dans les rues à des heures improbables, hurler à tes amours déçus par un misérable, une pauvre fille qui se mendie pour un pauvre diable. Pitoyable, tu noies tes illusions perdues dans des bistrots minables. Tu pleures dans des bras inconnus que tu crois charitables. Une pauvre fille qui se maudit pour un pauvre diable. Pour un fils de sœur qui tue avec des mots. Un frimeur, un macho que tu avais trouvé beau. Un petit escroc à qui tu donnais trop. Qui t'a pas fait de cadeau quand il t'a tourné le dos. Incurable, on t'a vu errer dans les rues à des heures improbables. Hurler à tes amours déçus par un misérable. Une pauvre fille qui se trahit pour un pauvre diable. Pleurer, tu ne fais que pleurer. Tu vis dans tes pensées et ça te fait pleurer. Pleurer, tu ne fais que pleurer. C'est fini de danser, la fête est terminée. Pitoyable, tu noies tes illusions perdues dans des bistrots minables. Tu pleures dans des bras inconnus que tu crois charitables. Une pauvre fille qui se trahit pour un pauvre diable. Pour un fils de sale qui tue avec des mots. Un frimeur, un macho que tu avais trouvé beau. Un petit escroc à qui tu donnais trop. Qui t'a pas fait cadeau quand il t'a tourné le dos. Pitoyable, on t'a vu errer dans les rues à des heures improbables. Hurler à tes amours déçus par un misérable. Une pauvre fille qui se maudit pour un pauvre diable. Pitoyable. Une pauvre fille qui se maudit pour un pauvre diable. Pitoyable. Pour un pauvre diable.
Eko. Posetite Beogradski sajam namještaja od 8. do 13. novembra. Vidimo se. Beogradski sajam. 85 godina sa vama.
18. Slobodna zona predstavlja filmove. Moon Age Daydream, dokumentarac u Bovlju. Srećno, Leo Grande, Emma Thompson u potrazi za orgazmom.
Let's go to bed.
Okay.
Sparta, najkontroverznije ostvarenje godine. Rabije Kurnaz protiv Đorđa Busha. Ljubav, nemačke marke i smrt. Turski folker u Nemačkoj. Od 3. do 8. novembra u bioskopima i online.
Prepustite se zavođenju. Brin Terfel, Bom Sori, Ivo Pogorelić i mnogi drugi vrhunski umetnici čekaju vas na 54. Bemusu od 1. do 15. novembra. Zavodljivo kao muzika.
Eko.
Radio Beograd 2, rečeno i prećutano, naša gošća u studiju Jasna Janković, predsjednica sindikata prosvetnih radnika, Unije sindikata prosvetnih radnika Srbije. Postoji još jedna tema koja je delimično vezana za ono čime se vi bavite, pretpostavljam ne u potpunosti, ali često je vrlo važna i često je na prva nekad na dnevnom redu, to je taj izvor udžbenika. Šta, čime se vi služite, šta se od udžbenika nalazi u našim školama, zašto poneki, a u posljednje vreme, to je na primjer udžbenik biologije, izaziva tako veliku pažnju, a sve je naravno opet u vezi sa naslovom vaše tribine neoliberalno razaranje obrazovanja u Srbiji. Kakav je vaš odnos, kakav je vaš uticaj, šta kažu vaše kolege kada je izbor udžbenika u pitanju?
Da, to je sad jedna posebna tema, hiperprodukcija udžbenika zarad zgrtanja novca. Inače, udžbenička ta količina novca, da kažemo, u jednoj godini je čak 100 miliona evra. Mi smo pustili našim zakonom da skoro svako može da štampa udžbenike. Vi imate, ja sam brojala 8 bukvara. Zato što bukvar koristi svaki učenik koji krene u prvi razred, ali recimo imate neke knjige iz, u srednjem stručnom obrazovanju koje nisu menjane 30 godina. Zašto? Zato što mali broj njih bi kupio tu knjigu. Dakle, mi smo potpuno liberalizovali to tržište i sada nama može da prođe sve i svašta. Ne bi smelo da prođe, ali prolazi očigledno. Mi malo, malo pa imamo neki skandal te ovaj, te onaj sad, da, trenutno biologija.
Bila je istorija.
Bila je istorija. Mislim, stalno nema ne prođe ni 6 meseci, a nešto se desi. Razgovarajući sa Aleksandrom Kavčićem, koji je dugo žive u Americi i koji je Srbiji ponudio besplatne udžbenike, i ja sam došla do jedne šokantne njegove izjave da je tržište udžbenika liberalnije u Srbiji nego u neoliberalnoj Americi. Pa to je, ja sam zapanjena ostala. Dakle, tamo se tačno zna šta je obavezno. Je li obavezna osnovna škola? Ako je obavezna osnovna, ja ne znam šta je obavezno. U Americi da li srednja ili, ok, kod nas je osnovna škola. Dakle, država mora da vodi računa koji su to udžbenici i država plaća te udžbenike. Nema toga besplatno školovanje, ali košta me udžbenik 1.500 i 2 dinara. Toga nema. Dakle, to je sada izgleda samo u Srbiji. Pazite, ako smo mi liberalniji od Amerike, pa šta mi onda da kažemo? Sve pogrešno. Mora da se zna red, moramo da promenimo zakon, moramo da imamo neki sistem, ne može da bude 8 udžbenika iz 8 bukvara, a na negde 30 godina ne menjate knjigu, ne može tako. A kakav je put? Očigledno pogrešan. Očigledno.
Da, vratit ćemo se malo na položaj i poziciju srpskog jezika kroz naše školstvo, ali i kroz naše živote i javne institucije. Pa o tome je na tribini govorio profesor dr. Miloš Kovačević.
Odbor za standardizaciju je od vlade Srbije tražio prije godinu dana da srpski jezik proglasi manjinski u Srbiji, jer je status manjinskih jezika kudi kamo bolji od statusa srpskog jezika. I to ne kudi kamo, nego neuporedivo bolji. To se najbolje vidi po zakonu i jeziku i pismu. Zapravo, Srbija je jedina zemlja na svijetu gdje možete manjinskim jezikom govoriti u skupštini. Možete li vi zamisliti da u Bundestagu 6 miliona Turaka, koliko ih ima u Turskoj, mogu da govore na turskom jeziku? To je nemoguće. Možete li zamisliti kod Francuza da govore, na primjer, arapskim jezikom. To gotovo nije moguće. U Srbiji vidjeli ste zapravo dva slučaja. Jedan Rusin i ovaj Albanac su zapravo napravili pravi darmar u Skupštini Srbije, jer Srbija je zapravo to propisala, nije obezbijedila prevodioce. Nisu bili prevodioci, onda je zapravo 3 dana Skupština bila odgođena dok su našli prevodioca, jer ovaj nije htio da govori, pošto je jedini bio učesnik, nije htio da govori jednostavno na srpskom jeziku. Srbija je jedina zemlja, opet u Evropi, u kojoj državljanstvo više nije pridjev. Drugčije rečeno, nije kao u Njemačkoj, njemačko državljanstvo, nije kao u Švedskoj, švedsko državljanstvo, nije kao u Hrvatskoj, hrvatsko državljanstvo. Ovdje su se pobunili muslimani iz Novog Pazara da im pridjev srpski zapravo smeta. Drugčije rečeno, da on podrazumijeva samo Srbe. Vi znate da u rječniku zapravo pridjev srpski ima prvo značenje, ono što se odnosi na Srbiju. Znači, to je prvo značenje. Pa tek je onda drugo značenje, ono što se odnosi na Srbina. Jer i Srbin je zapravo srpski izveden preko Srb, preko i Srbije i Srbije. Međutim, naš MUP, možete li zamisliti sad da MUP stoji iznad Srpske akademije nauka i stoji iznad odbora za standardizaciju i odlučio zapravo da je zahtjev MUP Srbije je odlučio zajedno sa Ombudsmanom da je zahtjev utemeljen. Tako je promijenjena u pasošima, više nemate srpsko državljanstvo, nego nemate srpsko, nego imate državljanstvo Srbije. Da bude još interesantnije, državljanstvo Srbije gramatički je neispravan oblik, ali nije bilo teško čak našoj vladi da ukine i gramatičko pravilo koje treba sad u gramatici vaspostaviti drugo pravilo da bi se udovoljilo onim koji zapravo i ne znaju šta znači taj pridjev.
Evo, čuli smo i profesora Kovačevića. Ja za kraj pitam vas, gospođo Janković, koje su vaše mogućnosti u kontaktu sa đacima ili u kontaktu sa kolegama? Koje su vaše mogućnosti, koliki vi prostor zapravo imate da budete autonomni i da negde budete nekorektni u smislu da možete sebi da dozvolite da recimo na času ne poštujete ili ne ispoštujete u potpunosti ono što vam je propisano ili ono što vam stoji u udžbeniku po kome vi morate da predajete?
Ovo je jedna izuzetno autonomna profesija. Vi kada zatvorite vrata, vi ostajete sami sa svojih 30-ak učenika i vi možete tu da organizujete svoj svet. Smatram da mladi ljudi to treba da koriste. Zato što je nama pokazano na svim tim seminarima koji su nekad bili obavezni, nekad nisu, da je u obrazovanju najvažniji faktor čovek. Najvažniji faktor je nastavnik. Dakle, nastavnik je taj koji će čas učiniti zanimljivim, nezanimljivim. Deca će zevati, neće zevati. Ako im čas bude zanimljiv, neće gledati u telefone. Uzgred bude rečeno, pod hitno moramo da ih izbacimo iz škole, jer ovo je više nemoguće, ne možete držati čas od toga koliko telefon zvoni. Dakle, moramo se okrenuti nastavniku i podržati nastavnika. Podržati, kad kažem nastavnika, mislim učitelja, nastavnika, profesora, bez obzira u kom periodu života se on sa decom nalazi. I imamo mi tu autonomiju. Imamo autonomiju da radimo onako kako mislimo da treba. Da li je sa to uvek dobro, da li to uvek daje rezultate, ali nekako čini mi se da još uvek daje rezultate i da nismo potpuno potonuli. Performans koji pravimo 8. novembra ispred Vlade Republike Srbije zove se Budućnost obrazovanja počinje danas. Dakle, mi nemamo više vremena, ali hajte da makar iskoristimo to vreme koje nam je preostalo.
I kako mislite, pretpostavljam da imate neki plan, program, ideje, nešto sa čim konkretno nastupite kada razgovarate sa nekim ko odlučuje, bio to ministar ili neko drugi?
Nažalost, osim ministra prosvete, nas više niko ne prima. Dakle, niti predsjednica vlade, već evo godinama, ni predsjednik republike koji je bio predsjednik vlade, a kad je bio predsjednik vlade, Aleksandar Vučić je primao inače sindikate, to tako nekako, da li sada stvari su se promenile. Ono što mi moramo krenuti od nekog početka. Početak je prvo da sebi postavimo cilj. Mi ne možemo svetu da pariramo dualnim obrazovanjem, jer dve žice ume da spaja svako, ali da programira ne ume svako. Dakle, mi moramo da iskoristimo to što su naša deca bistra, pametna i predivna i što su bolje od nas 100 puta, i tako i treba da bude deca i treba da budu bolje od nas. To time moramo da pariramo. Naše obrazovanje mora da postane brže. Dece mora da bude manje u odeljenju. Nastavnici moraju biti motivisaniji. Sve je to nešto što ide ka boljitku. Mi ne možemo da očekujemo da zaspimo s problemom, a probudimo se sa rešenjem. To se ne dešava. Ali postoji mogućnost da se dogovorimo. Da sedimo i da se dogovaramo, da uvedemo platne razrede, da ne bude svako da ima istu platu u školi, nego ko više radi, ko kvalitetnije radi, da bude u višem platnom razredu. Ko je razredni starešina, on mora biti u višem platnom razredu. Pa to je još jedan fond časova biti razredni starešina. Dakle, sve su to stvari
i odgovornost.
To je biti treći roditelj, to znači biti razredni starešina. Ja se zaista nadam, evo imamo još 2 godine sa Ružićem, ove 2 godine prve pa, nismo se nešto mnogo ni viđali, a kad smo se viđali, uglavnom smo se razumeli. Slaže se Ružica svim ovim, ali ajte malo da probamo da krenemo nekuda, makar u pravom pravcu, makar milimetar u pravom pravcu.
I to sada, kao što kažete.
Tako je, da. Baš sada. Da.
Hvala vam mnogo što bili gost u emisiji Rečeno i prečutano. Danas tema je večita i bila i ostala, a vi ćete svoje, kako najavili ste, 8. novembra je dan prosvetnih radnika, ali tako?
To je dan prosvetnih radnika, to je taj Mitrov danak koji neće biti za nas rastanak, nego sastanak u 12 sati ispred Vlade Republike Srbije.
I neće biti protesta, već performansa, što je već malo, možda, da kažemo, kako korak napred.
Pa jeste, da iskoračimo, da iskoračimo malo iz tih priča pa da vidimo kako je bilo u prošlosti, ko su bili prosvetni radnici, ko su bili učitelji, nastavnici, kakve znamenite ličnosti su sa ponosom nosile dnevnik u školi.
Hvala vam još jednom. Podsjetit ću naše slušalce, sa nama je bila gospođa Jasna Janković, predsjednica Unije sindikata prosvetnih radnika Srbije. U studiju Radio Beograda 2 Tatjana Kosanović, Ivana Marković, Elena Bradarić i Dušanka Petrović.